Культура залишається чинником впливу на людське буття. У цьому чи не головна її місія? Про основні проблеми культури міст в Україні у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Степула. Міста змінюються разом із людьми, які в них живуть. Цивілізаційний поступ стрімкий і неспинний, тому жодна машина часу не може повернути людині тих пейзажів чи видноколів, які були 100 тисяч у десятки тисяч літ тому. Іноді роль такої машини виконують старі полотна, давні світлини, віднедавна фільми і вже дуже давно книги, хроніки, літописи. Справжньою скарбницею знань про культуру древніх міст є саме книги, не тільки наукові, історичні, а передусім художні твори, де живуть люди своїх часів. Які головні проблеми культури міст України постають сьогодні? Кандидат філософських наук, член Асоціації українських письменників Сергій Грабовський звертає увагу на кілька примітних особливостей. Сергій Грабовський.
Чи не головною проблемою культури міст України упродовж усіх останніх століть є проблема наявності чи відсутності, власне, української міської культури? Української не тільки за мовою, а й за іншими питомими ознаками. Бо ж, скажімо, чи вписуються в українську культуру ті сталінки чи хрущовки, а чи більш модерні, але від того не менш стандартні та ніякі в архітектурному сенсі житлові будинки та адміністративні споруди, з яких значною мірою, а то й переважно, складаються міста України? А до якої національної культури належить найновіша забудова? Отже, справа тут далеко не тільки в етнічному складі населення. Ані в часи давньої Русі, званої вікінгами Гардарікою, країною міст, ані в часи Гетьманщини міста України не були моноетнічними. Але ці міста були органічними центрами певних регіонів, осердями розвитку етнонаціональної культури. Далі, у силу втрати Україною незалежного, а потім і автономного статусу, міста її перетворюються на центри колоніального адміністрування, на гарнізонні пункти, на вузли транспортних комунікацій відповідних імперій, зрештою на осідки лояльних до імперської влади церков. А відтак українська культура, якраз у добу формування модерних націй, відступає із середмістя до передмістя, на околиці. Ба більше, наприкінці 19 століття із закінченням доби романтичного народолюбства і настанням прагматичного капіталізму, українська міська культура стає наче і зайвою. Вона заважає зростанню статків, вона нефункціональна, вона недостатньо розвинена. І це, між іншим, правда, але тільки частково. Бо не вказана причина такого стану справ – колоніальний статус Надніпрянської України. Отож, коли Михайло Грушевський констатував 1917 року неукраїнськість українських міст і потребу їх культурно завойовувати, він мав рацію. Але, знов-таки, це була не вся правда. Адже ці міста, принаймні на Надніпрянщині та Поділлі, не кажучи уже про Східну Галичину, надавали у роки Національної революції серйозну підтримку українським силам. У цих містах відбувалися дуже цікаві культурні процеси. У них створювалися українські гімназії, театри, видавництва. З них значною мірою дієва армія УНР брала старшинські кадри. Сьогодні ж, власне, український, особливо мовний, вимір міської культури в Україні сприймається до певної міри як політична маніфестація. Принаймні, його основою є свідомий вибір частини городян.
Не любити, ти є в мій. Разючі зміни в культурі міст України, які вже можна проаналізувати сьогодні, відбулися в минулому столітті. Довоєнні часи, період між двома світовими війнами, повоєнні зрушення. І про дещо відбите в тих кольорових скельцях історії можна довідатися, так би мовити, з перших уст. Про україномовний Київ розповідає Володимир Литовченко, член-кореспондент Національної академії наук України, фізик, президент Українського фізичного товариства.
Мешкали ми на Печерську, і мовна ситуація тоді і у цьому районі, і вдома, і в школі, я закінчив перший клас до війни, була майже повністю україномовна. Тобто на вулиці діти спілкувалися українською мовою, сусіди українською. Я жив в такому виробничому дворі, тому що мій батько був таким невеликим начальником станції трамвай, і там робітники були. Звичайно, робітники в основному це були більшості з села, але і ті, що жили в Києві раніше, такі потомственні, були україномовними. І я пішов в школу. Школи були в більшості україномовні. І нові школи. От я пішов 109-ту, це нова школа, вона була україномовна. Під час війни сталося таке, що коли відступали радянські війська, дуже багато людей покинуло Київ. При німцях були дуже важкі часи і розсмокталися багато по селам, по іншим малим містечкам. Під час німців вже обезлюднило в значній мірі місто. Принаймні десь третина населення залишилася, не більше. Потім, коли відступали німці, був певний тиск, щоб виїжджали із Києва люди, але не було такого, щоб німці аж занадто тиснули на те, щоб люди виїжджали, тому що їм не до того було. І наші стояли десь два, може більше місяців на лівому березі Дніпра. Було зроблено гетто. Спочатку це Курінівка, ми були в цьому гетто, потім вулиця Ботанічний сад університетський. І під час гетто дійсно дуже важко було. І от в цей час, коли вже наші прийшли в Київ, звільняли, то залишилося 50-100 тисяч. І коли прийшли уже радянські війська, то Київ фактично був майже цілий. В Києві не було ніяких боїв таких серйозних. Було зруйновано тільки декілька вулиць, Проїзна, частина Хрещатика, Велика Васильківська, Тарасівська. Університет був зруйнований біля пам'ятника Шевченка. Тобто Київ був як покинуте місто. І коли прийшли тилові частини, то вони масово почали заселятися, займати квартири. Люди, які поверталися з околи, їх просто не пускали в ці квартири. А поселялися це тилові частини, це обслуговування, це журналісти, це адміністрація військова. І моментально змінилася ситуація. І Київ моментально перетворився в російськомовне місто, тому що війська, ви ж знаєте, вони розмовляли тоді, особливо під час війни, російською мовою. А далі почався такий етап, коли були спеціально для відновлення заводів і такі цілі групи присилалися із Росії, і адміністрація стала російською. І я коли пішов в школу, то я зміг потім закінчити тільки 7 класів, а наша українська школа на Печерську, це була біля вулиці Суворова, перетворена в семирічку, тому що чиновник і той, що став новий, прийшли, і ті, що були при окупації, вони підлаштовувались під офіціози і фактично дітей здавали в російські школи. Тому я, наприклад, в 47-48 році вимушений був пішки з Печерська ходити на вулицю Леніна. Це 92-га школа, як я потім узнав, це Галагановська колегія. Мороз, ніякі трамваї тоді не ходили, нічого. І сам відчув, що таке відсутність українських шкіл. Тому що, коли я пішов в російську школу, то я фактично дуже мало що розумів, оскільки термінологія була російська, а я вчився досить добре. І мене учитель уже з моєї семирічки влаштував цю, фактично така елітна школа була. Але вона була одна тільки от на оцей великий кущ. Зразу після війни був такий пресинг моральний на тих людей, які залишилися при німцям, які спілкувалися українською мовою. Були образи, там овчарки німецькі, там прислужники і так далі. І знаковим було те, що якщо ви спілкувалися українською мовою, значить ви щось таке вже нижчого такого гатунку люди. І школи значно були значно краще, ніж українські. Українські школи перетворилися в сиротські приюти. Я на власній долі відчув це. І були певні такі коливання в підйомі трошки покращення стану з української мови в Києві, це під час Шелеста. Я сам був свідком, коли він, я вже вчився в університеті. В університеті почали тоді відновлювати викладання української мови, і коли він був в університеті, то він похвалив студентів, які спілкувалися українською мовою. Але це було так тимчасово, а потім, ви знаєте, період наших вождів Щербицького і так далі, коли українська мова була не в часті. І от таким чином і німецька окупація, і свідома така повзуча русифікація привела до того, що Київ із української столиці, українського міста, перетворився в Київ мать городов руських.
Малі міста вносять до концепції культурного розвитку щось своє. З ініціативи України утворено мережу творчих міст Європи, розповідає моя колега Богдана Костюк.
Як каже експерт Ради Європи з питань культури Олександр Буценко,
ми готуємо таку матрицю розвитку творчої громади, яку можна буде використовувати в різних країнах.
Серед учасників мережі – болгарське місто Габрово. В інтерв'ю Радіо Свобода голова центру Майя Кристева розповіла.
Наш центр – перший регіональний ресурсний центр для розвитку культури в Болгарії. Із власного досвіду скажу, що найбільший шанс на міжнародну розкрутку мають насправді мобільні невеликі проекти.
Україну у мережі творчих міст Європи представляють Ніжин, Прилуки, Мелітополь і Жовква. Голова Ніжинського міського управління культури Леонід Шаган каже.
За цей період ми навчилися жити по-іншому, творити по-іншому. У нас змінюється в місті культурна політика.
Мальовничі свідчення культурних зрушень залишаються у творах мистецтва, кінофільмах та книгах. Українська література минулого і теперішнього століть – то своєрідна галерея міст і людей у містах. Хоч, як кажуть критики, письменників-урбаністів в Україні і було, і є небагато. Тим часом перевидання окремих книг – річ майже нечувана в нинішні складні для книговидання часи – засвідчує непроминальну цікавість читачів до таких книг. Одна з них недавно перевидана розгортає епічне полотно окупованого в час Другої світової війни Львова, одного з найчарівніших міст України, не схожого на всі інші, унікального поєднання культур.
Інші шукають на вербах грушок, Мюнхенів, в Парижу, в Торонті. Мене ж Бог боронить від хибних думок, зі Львова я ані на крок. Бо де ще є людям так файно, як тут, тільки ви Львові.
Йдеться про повість «Шинок. Оселедець на ланцюзі» Тараса Мигаля, творчість якого сприймалася і сприймається в Україні неоднозначно. До слова, у передмові патріарх української прози Роман Іваничук зумів розставити деякі крапки над «і» щодо тієї неоднозначності. Але про повість перевидано зусиллями вдови Ірини Мигаль і про сюжети міста в захоплюючій повісті. Герої тут, як зазначено в анотації, здебільшого шумовиння міста, здекласовані елементи, кримінальні злочинці, славні львівські батяри, не менш славні колись дівчата легкої поведінки. Різні герої, різні і їх трагедії, але добрий почин у їхніх душах бере верх над злом. І головне у книзі зримий, як сказав би знову критик, образ міста. Того, якого вже нема і ніколи не буде. Але виміри культури, якого продовжують своє буття, і змінившись, і не дуже. Не таємниця, що й сьогодні у Львові, як і в будь-якому іншому українському, та й не тільки українському місті, такого шумовиння людського не менше, як було тоді. Але це вже інше шумовиння, інші міста, інша культура в цих містах. Цікаво порівнювати, читаючи. Таких книг небагато, але вони виходять все ж у світ, а з ними стаємо багатшими на знання. Хоч знання, як відомо, казав еклезіаст, множить нашу печаль. А найвідоміший драматург світу Уільям Шекспір зауважував: «Ми знаємо, ким є, але не відаємо, ким можемо стати». Ось така сила знань. Щодо культури міста, то ми мало знаємо, якою вона була, і ще менше, якою може стати. Але людям під силу змінювати культуру міст, у яких вони мешкають, на краще. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі, на цей раз назавжди. У зв'язку зі змінами формату слухайте і читайте матеріали на сайті radiosvoboda.org. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою. Зустрінемося в інших вимірах.